Valsts asinsdonoru centra asinskrājuma nepieciešams papildināt ar nulle un B reizes negatīvo, kā arī A reizes pozitīvo asinsgrupu asinīm. Un šodien vēl projām iespējams iedot ir Valsts asinsdonoru centrā Stelpils ielā 9, tāpat donoru pieņemšanas vietā Mērķiļu ielā 11, līdz 16:00 Jelgavas pilsētas slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā. Savukārt rītdienas iedot varēs arī Valsts asinsdonoru centra specializētajā autobusā, kas atradīsies pie tirdzniecības parka Domina Shopping un arī Rogovkas ambulancē Nautrēna pagastā.